Úžasné životy.
Profesor Vladimír Beneš starší podle Davida Netuky.
Dobrý den, já se jmenuji David Netuka, jsem přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky ve Střešovicích a první lékařské fakulty a budeme vzpomínat na profesora Beneše nejstaršího.
Já jsem tedy studoval poměrně snadno. Já v tom byl pořád, já to uměl. Naučit se v chirurgii pro mě nebyl vůbec žádný problém. Já jsem na ní byl asi 2 roky jako zjištěnec. Nervový, to jsem měl velmi rád, to jsem dokonce miloval, takže já jsem tam brzy dělal normálního asistenta a měl jsem se tam krásně. Nejvíc srandy jsem užil za války. Je to strašné to říct, ale je to tak. Když zavřeli Sokol a my neměli co dělat, tak jsme se stáhli do různých sportovních klubů, jejich činnost teda nebyla zastavena. A protože jsem závodně plaval, tak jsem šel do klubu VPKR, Vestarský plavecký klub Radbuza. No, to byl ráj. Tam byla krásná dřevěná klubovna nad řekou, nad Radbuzou. Akorát naproti byla smradlavá pětovka, to byla výrobna papíru. A v této klubovně se sešlo asi 80 až 100 lidí. A to byla nerozborná parta, kde jeden byl za druhého, jeden se nevádřil, takže nám ta válka vůbec nevadila.
Nespomenu si na přesný den, ale určitě jsem profesora Beneše nejstaršího potkal ještě v Hradci Králové, kde jsem žil do 18 let. Můj dědeček byl přednosta neurochirurgické kliniky a já jako dítě si pamatuju na jednu akci u dědečka na klinice. Myslím si, že se psal tak rok 88, kdy tam byl profesor Beneš nejstarší. To jméno u nás doma rezonovalo. Tehdy v Čechách byly 2 velká neurochirurgická pracoviště, Střešovice a Hradec Králové. Byla tam samozřejmě nějaká rivalita, ale už jako dítě jsem od dědečka slýchával o střešovické neurochirurgii a proto samozřejmě opakovaně zaznělo jméno profesor Kunc, zakladatel neurochirurgie ve Střešovicích a pak jeho vlastně nejúspěšnější první žák, tehdy docent, v těch 80. letech později profesor Beneš. To jsem byl ještě dítě a pak jsem ho začal častěji potkávat na přelomu tisíciletí, kdy jsem na tomto pracovišti nejdřív začínal jako medic, který chodil na sál a chodil na pracoviště a pak jako mladý sekundární lékař. Ten pohled toho konce 90. let a pak tohoto tisíciletí je samozřejmě už pohled na osobu, která v tu dobu byla v důchodu, už nepracovala aktivně, ale člověk, který se zajímal samozřejmě o neurochirurgii a hlavně osoba, která bytostně byla vášnivá. Vášnivá jak v debatách o neurochirurgii, tak vášnivá při sportu, tak i při nějakých slovních výrocích. On nešel nikdy daleko k příkrému výrazu na společnost, na kolegy, na doktory. To, co mě nejvíc rezonovalo, bylo vášeň pro cokoliv, co dělal. Samozřejmě stran toho sportu si vzpomínám, kdy jsem tehdy jako úplně mladý lékař tady nastoupil, tak tehdy ještě byla tradice, že se chodilo v pátek odpoledne ve 13 hodin hrát fotbal s tím, že tam jsme chodili tehdejší přednosta, docent Beneš a další členové našeho týmu, pak ještě i nějaký jiný kolegové z nemocnice. Několikrát s náma hrál i profesor Beneš nejstarší. Měli jsme za úkol ho nezranit, přece jenom v té době již mu bylo přes 80 let, ale i tam bylo vidět, že ještě pořád ty fotbalové návyky jsou velmi kvalitní. Bylo vidět, že to hrával často, uměl popnout do míče, logicky sprint už nebyl na té úrovni, ale na nějaké přihrávce to bylo příjemné, ale bylo vidět, že ten sport ho naprosto strhl, byl uprostřed dění, roztrhal by své tělo i duši a velmi, velmi příkře komentoval své spoluhráče, když se jim něco nepovedlo a rozhodně si nebral servítky před svým senem, tehdejším přednostou neurochirurgie a mockrát jeho fotbalové kvality okomentoval až dosti přísně a říkal mu, ty se to stejně nikdy nenaučíš, já jsem vždycky fotbal hrával líp. Takže to jsou moje vzpomínky, když jsme párkrát hráli fotbal.
Když jsem vás zvala na natáčení tohoto pořadu, řekl jste mi, že ráno přijít nemůžete, protože hrajete tenis. Pan profesor Beneš je ročník 1921. Vy opravdu chodíte hrát tenis pravidelně?
Ano, 3x, 4x týdně. Měl jsem hrozný fanda, bez toho bych absolutně nemohl být. Ale v neděli hraju fotbal ještě ke všemu na chalupě.
A koho máte za partnera tenisového?
No podobné dětky jako já, ale já jsem nejstarší.
Sedánky po fotbalu byly v této pracovně shodou okolností, kde tady byl teda přednosta docent Beneš a my jsme sem šli, dneska už to je vlastně promlčeno po 20 letech, tak to můžeme přiznat, že tehdy jsme šli si dát vždycky jednu vychlazenou Plzeň a rozebírali jsme jak to fotbalové utkání, tak jsme rozebírali samozřejmě, co se stalo přes týden na neurochirurgii a občas tady byl i profesor Beneš nejstarší a vyptával se, co děláme, jak děláme. Na druhou stranu si musíme představit, že on dospělou neurochirurgii opustil v roce 78, kdy přešel do Motola a tam vybudoval dětskou neurochirurgii, největší v České republice a té dospělé se nevěnoval už další roky. Na našem pracovišti se dominantně provádí dospělá neurochirurgie, takže jenom vzácně jsme se bavili o nějakých dětských případech na našem detašovaném pracovišti v Krči, kde máme kolegyni doktorku Homolkou, která se stará o dětsko neurochirurgické pacienty a my tam občas jezdíme na nějaké operace.
A tak jsem se dostal do Bruselu, kde se to projednávalo a kde se shodou projednávalo také, jestli dětská neurochirurgie je zvláštní obor. Ke překvapení všech jsem řekl, že dětská neurochirurgie není zvláštní obor, že se má dělat současně s dospělou. Ovšem musí se vytvořit předpoklady, aby děti byly ošetřovány speciálně. Tahle ta práce vyšla a od té doby já jsem jezdil velmi často. Jako dětský neurochirurg jsem měl daleko víc možností, protože ti dětští neurochirurgové měli dvě společnosti, jednu jakousi evropskou a pak hlavní, které říkali internacionální, to byla světová. Takže já jsem se za prvé hodně najezdil a za druhé oni měli dva časopisy v angličtině vydávané, do kterých já jsem dost přispíval a tak jsem se brzy stal daleko známější, než jsem byl předtím. Tím jsem na své kariéře ohromně získal. Takže na jednu stranu ta ztráta těch 10 let v té vojenské nemocnici a ztráta té původní mý práce, ale na druhé straně já jsem získal skutečně jednak nové předměty, protože ty děti mají jiná onemocnění, jiné operace. Některé ty operace jsem sám vymyslel, publikoval jsem to a tak jsem se stal v té oblasti dětské neurochirurgie velmi známým.
Pokud bych přece jenom mohl mluvit o nějaké historii i rodinné trochu, tak jedna historka, která mě rezonuje ve spojení s jménem profesor Beneš nejstarší, byla jeho atestace z neurochirurgie. Logicky jsem jí nemohl být přítomen, ale státem byla udělena atestace z neurochirurgie nového oboru, který tehdy neexistoval, profesor Kuncovi a profesor Petrovi, dědečkovi. Ti to měli na papíru, protože on je nikdo nemohl zkoušet, protože oni byli jediní dva, kteří znali, co je neurochirurgie. Ale tím byl vlastně ustanoven obor a poté, aby začal fungovat to vzdělávání, tak přišla na řadu první atestace. A moje povědomí sahá k tomu, že prvním atestantem byl profesor Beneš nejstarší. Dědeček odjel z Hradce, chtěl zkoušet na neutrální půdě, nechtěl zkoušet ve Střešovicích se svým kolegou, ale rivalem, profesorem Kuncem. Pokud si dobře pamatuju, tak zkoušel profesora Beneše nejstaršího v kavárně Slavia, kde se sešli dva profesoři, dva otci zakladatelé a osoba jenom o půl generace mladší než oni a tam měli s ním pohovor, co je neurochirurgie, jak vidí neurochirurgie, jaké jsou diagnostické možnosti, jaké jsou léčebné možnosti a na konci návštěvy kavárny Slávě profesor Beneš nejstarší získal atestaci. O tom mě dědeček povídal.
Tenkrát to ovšem bylo, my jsme chodili do Lucerny, do různých kostelů, do hospod a bylo to hektické. Tam nám přednášeli, protože studovny a sály nestačily tomu návalu studentů poválečných. Ale dneska mám dojem, že to nevadilo a z té generace je spousta lékařů, kteří dneska představují elitu mezi lékaři a mezi učiteli univerzitními.
stran těch jeho odborných aktivit z dob, když pracoval ve Střešovicích, tak věnoval se pacientům s poraněním míchy, zejména stran další péče o ty pacienty, trochu i stran experimentální léčby, ale zejména následné i rehabilitační a podpůrné péče. On napsal články o poranění míchy, které přesahují rámec České republiky, takže to je jedna z oblastí, které se věnoval. Pak ta další oblast je určitě jeho zaměření na pacienty s krvácením do mozku. Z toho taky je jedna krásná monografie a věnoval se tomu odborně i samozřejmě léčebně. A pak to spolu souvisí s tím krvácím do mozku je klasifikace stavu vědomí. Jedna z klasifikací, jedna z modifikací je dle profesora Beneše nejstaršího. Dnes žijeme v anglosaském světě, v tom, že jsme ovlivněni anglosaskou literaturou, tak v tom světovém hledisku se nepoužívá tato klasifikace, ale věřím, že každý z České republiky, pokud dělá neurochirurgii, tak by měl vědět, že dělá klasifikaci poruch vědomí. Takže to je ta další oblast. No a pak od roku 78 ten jeho odborný zájem se směřoval na dětskou populaci, na dětskou neurochirurgii, na vybudování samostatné dětské neurochirurgie. Berme to tak, že ty tehdejší technické, ale i léčebné možnosti opravdu byly v plenkách. To jsou všechno oblasti, kde opravdu za sebou zanechal velkou brázdu nebo rýhu.
Moderní nemocnice na západě je 5-hvězdičkový hotel. Tam musí být všecko. Já jsem se shodou okolností značně podílel na výstavě Modrého pavilonu v Motole. Pak ho otvírali ministerský předseda Klaus a minister zdravotnictví Stránský. A tak mi nakrkli. Oni oba dva vypočítávali, že to je přemrštěný, že tam je moc sálů, bo 11, že tam jsou hrozně dlouhý chodby, že tam je tohle. A pak se objevil dokonce v novinách článek Bílé Gabčíkovo. A já jsem se celé té věci účastnil a věděl jsem, že to je malý. Já jsem věděl, že už když se to staví, je to starý. Protože jsem shodou okolností v té době dostal od svého přítele z Ameriky, Maitlanda Baldwina, knížečku, jak má vypadat nemocnice moderní, protože on se tím ohromně zabýval. A jeho žena byla vrchní sestra na sále a ta se s tím taky zabývala. Ta knížečka byla krásná. Už vůbec nevím, kde je. Jen jsem ji ukázal stavitelům, tak zmizela. A už jsem ji nikdy neviděl. A podle té knížečky, podle těch propočtů víceméně byl plánován ten Modrý pavilon.
Tak nyní já vás vezmu na naše operační sály, které samozřejmě už vypadají úplně jinak než za dob profesora Beneše nejstaršího a jsou shodou okolností i v jiné budově, ale je to zase věcí toho vývoje. Máme tam daleko víc techniky, daleko víc přístrojů a kdyby se profesor Beneš nejstarší dnes podíval na sál, tak by byl překvapen, co tam všechno máme, protože za jeho začátku těch přístrojů bylo strašně málo a bylo to o těch rukách a o jednom anesteziologovi. Dokonce, když začínal, tak ještě to bylo i bez anesteziologů. Z jeho hlediska by to bylo strašně přetechnicizovaný. Byl nám říkal, s čím tam všim blbnete, co tam děláte, když přece máte vědět, jak to operovat, bez toho, že byste měli všechny tyhle hračičky.
Moc se změnilo. Obor se velmi rychle vyvinul, velmi rychle. Dám vám příklad. U profesora Jiráska na chirurgické klinice, který se zabýval velmi rád, to byl jeho koníček, operování nervového systému, byla úmrtnost až 60%. To znamená, 6 lidí z 10 z té kliniky neodešlo. My, když se založila klinika v roce 59, na čele s profesorem Kuncem, jsme dokázali tu úmrtnost snížit během několika let pod 20%. Ale dneska, kdybyste jim řekla, že mají úmrtnost 2-3%, tak se urazí.
Zase tím jeho slovníkem mluvil i o svých nezdarech, o tom, o komplikacích, velmi jasně popisoval, tady prostě nešlo, tady se musel skončit operací, toto se nepodařilo. Profesor Beneš nejstarší rozhodně nebyl z toho typu operatérů, kteří by tvrdili, že by nikdy neměli komplikaci a toho jsem si vždycky na něm vážil, protože osoby, které nepřiznají, že mají komplikaci, tak buď to neanalyzují své výsledky, a nebo nejsou důvěryhodné. Takže profesor Beneš nejstarší určitě z tohohle hlediska důvěryhodný byl.
My jsme uvažovali A za úspěch jsme pokládali přežití toho nemocného, když prostě operaci přežil. Ale dneska mají daleko vyšší nároky. Oni počítají s kvalitou života toho člověka. Oni počítají s tím, že povede užitečný život a oni jsou schopni předpovědět, kdy po tom jejich výkonu skutečně ten pacient povede užitečný život. Dneska se mluví o termínech useful survival, užitečné přežití, nebo quality of life, kvalita života. To za nás nebylo.
Vím, že byl rychlým operatérem, samozřejmě z té doby před mikroneurochirurgií a že i na tom sále byl ne bavičem, ale zábavnou osobou. Pamatuju si jednu instrumentářku, která ho ještě zažila a ta povídala různé historky z těch dob, včetně toho, že tam povídal různé vtipy, zážitky a i na tom sále si nebral servítky předtím použít nějaký vulgárnější výraz.
Úžasné životy na dvojce.
To, že se dožil takového věku, jistě k tomu pomohlo jeho duše, jeho natura a hlavně i jeho sportovní aktivity. Protože, jak jsem tady několikrát zmínil, tenis, fotbal, lyžování. Pamatuju si na takovou jednu smutnou historku stran lyžování u profesora Beneše. Řádově bych to datoval do roku 2007 plus minus, kdy se vrátil ze svého obvyklého lyžování ve Francii. Jsem přesvědčen, že tam tehdy jezdil autobusem a vrátil se, potkal jsem ho tady v areálu v nemocnici, ptal jsem se ho, jaké byly lyže. On sdělil, jaké byly lyže a řekl mi, už jsem je tam nechal. A já říkal, proč jste je tam nechal ty lyže? Říkal, příští rok už nepojedu. Protože cítil, že už to není na sjezdování ve francouzských Alpách, ale to neznamená, že nedělá všechny další jako sportovní aktivity.
Když jsem jel naposled na lyže, to nám bylo asi 85, nebo kolik, tak jsem na tom špičáku v té lyžárně nechal lyže i ty boty. Jestli se to tam dneska nevím. Ale prostě se narychal. A když jsme byli naposled umořen na Rodosu, tak jsem tam na pláži zahrabal plavky.
To bylo takové, až řekl bych, dojemné, kdy racionálně to zhodnotil tak, že už další rok sjezdové lyžování ne. Sport, který se opomněl, a to taky zase mám z druhé ruky, je jeho taky láska k volejbalu. On velmi často hrá volejbal, jak v Plzni, tak ve Střešovicích a vím, že ho párkrát hrál i ve vysokém věku. Osobně jsem s ním volejbal nehrál, já můžu referovat o tom fotbalu. Mám dost i dobových fotek tady v archivu z tenisových turnajů, ale vím, že by další jako jeho vášní byl volejbal.
Já jsem tedy byl vychován za první republiky v Sokole. Ale myslím si, že sport je strašně důležitý. Zaprvé člověk naučí fair. Je fairway a to je potom i v tom zaměstnání a i v té medicíně. Já když jsem hrál volejbal a když to bylo right, tak se řekl right. Mě nenapadlo říct auta. A to jsme byli všichni takoví. Přitom jsme si prostě nadávali, ale v té chvíli jsme byli fairoví. Mně se jednou stalo, že jsme hráli poslední set 14-14. Já jsem hodil rybičku a ten balon jsem vybral a spadl jsem vedle kurtu. A naproti ten hráč do toho udeřil a ten balon na mě padl. No, tak byl bod. Zahrajte, měli bod. With some barbecue, swinging with the bear, like the happy people do, way down in Dixieland.
stran rituálů. Jediné, co bych řekl, měl jeden antirituál, na rozdíl od jeho syna, a to jeho nechuť ke kouření, protože on byl zapřísáhlý nekuřák a byl jsem moc krát u toho, kdy to synovi vyčítal a říkal mu, neděláš dobře, Vladimíre, bych parafrázoval. Takže to je tato záležitost. Stran dalších rituálů, asi bych si vzpomněl jenom na to, že si dal rád právě tu vychlazenou Plzeň. On jako rodilý Plzeňák, patriot, by jistě nepil Budvar, ale tu Plzeň si dal a samozřejmě ne 10 Plzní, ale 1-2 Plzně si dal.
Musím se přiznat, že nejsem takový optimista jako ku příkladu paní Fialová. To, že stáří krásný věk, já mám takové úsloví, jestli ho smím říct, může říct, buď to člověk mladý, nebo úplně blbý, protože stáří není příjemný, to mi nikdo nevymluví. Já sice hraju tenis, ale cítím, jak třeba mi to nejde, jak ten balon nedoběhnu. Hraju fotbal a stekám se, když mi ten mladší předběhne, ačkoliv jsem mu ještě před 10 lety dával metr na 5 metrech. Zkrátka není to tak příjemné a ať děláte, co děláte. Tu se ozvou bolesti za tu kolenou, tu vás bolí hlava, tu vám zase špatně sluče srdce. Zkrátka stáří není příjemné. Jde jenom o to si není zvyknout a užívat si každý den tak, jak to jde, ale že bych oslavoval stáří jako paní Květa Fialová, to určitě ne.
Já si myslím, že jsem naposledy s profesorem Benešem nejstarším se viděl v říjnu 2019 na tom našem národním kongresu neurochirurgickém, kde jsme se spolu i bavili. On pak byl tady v areálu nemocnice, ale on nechtěl zase tolik návštěv. Samozřejmě tam chodila jeho rodina nejbližší, ale ne už takhle z neurochirurgie. Ještě jedna vzpomínka na něj, ale řekněme toho prvního desetiletí, tohoto století, kdy říkal, Davide, hlavně nevěř někomu, kdo ti říká, že stáří je krásné. A on právě říkal, stáří je na prd, postupně ti odcházejí kamarádi a pak už se skoro nemáš s kým bavit, s kým si prožil ten život, což samozřejmě tím, že se dožil té stovky, tak touto cestou prošel a on říkal, užívej života, dokud můžeš a to stáří už jenom ta konečná cesta.
No, to je právě to, co dělá stáří snesitelným, že člověk má pořád určitou naději, určitou představu, pořád má něco, na co se těší. Tak já se třeba chci dožít, já to musím říct naprosto otevřeně, až bude můj syn profesorem, až vnuk se stane lékařem. Těším se, že se tam u té sochy Jana Želivského zase všichni setkáme v tom Karolinu. Takže vždycky člověk má něco, co ještě ho drží v dobré náladě a na co se může těšit. A já těch věcí mám víc, takže ještě to za to stojí.